et accesserunt ad eum farisei et sadducei temptantis, et rogaverunt eum ut signum de celo ostenderit eis. At illi respondens ait eis, facto vespere dicitis serenum erit, rubicundum est enim celum, et mane, odie tempestas, rutilat enim tristis celum. Faciem ergo celi dicudicare nostis, signa autem temporum non potestis. Generatio mala et adultera signum gerit, et signum non dabitur rei nisi signum cone, et relictis illis abit. Et cum venissent discipuli ejus, transfretum, oblictis sunt panis accipere. Qui dixit illis, intue mini, et caveti a fermento fariseorum et saduceorum. At illi cogitabant inter se dicentes, quia panis non accepimus? Siens autem Jesus dixit, quid cogitatis inter vos modice fidei quia panis non habetis? Nondum intelligitis, neci recorda mini, quinque panum quinque millium hominum, et quod cofinos sum sistis? Neci septem panum quat uor millium hominum, et quod sportas sum sistis? Quare non intelligitis quia non de pani dixi vobis? Cavete a fermento fariseorum et saduceorum, tunc intellexerunt quia non dixerit cavendum a fermento panum, sed a doctrina fariseorum et saduceorum. Venit autem Jesus in partis Caesarei Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens, quem dicunt hominis esse filium hominis? At illi dixerunt, alii Ioannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero Eremiam, aut unum ex prophetis. Dicit illis, vos autem, quem esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Jesus dixit, Beatus est Simon Barjona, quia caro et sanctis non revelabit tibi, sed pater meus quien celis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et superam Petram edificabo ecclesiam meam, et porti inferi non prevalebunt adversum meam. Et tibi dabo claves regni celorum, et quod cumque ligavere super terram erit ligatum in celis, et quod cumque solvere super terram erit solutum in celis. Tunc presepi discipulis suis ut nemini diserint quia ipsi esit Jesus Christus. Ex inde sepet Jesus ostendere discipulis suis quia opporterit eum ire Hierosolimam, et multa patti a senioribus, et scribis et principibus sacerdotum, et occidi, et tertia die resurgere. Et ad summens eum Petrus sepet increpare illum dicens, absit a te, Domine, non erit tibi hoc? Qui conversus dixit Petro, vade post me, Satana, scandalum es mii, quia non sapis ea che Dei sunt, sed ea che hominum. Tunc Jesus dixi discipulis suis, sicis vult post me venire, abnegit semet ipsum, et tolat crucem suam et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam. Qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. Quid enim protest omnis si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum passiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? Filius enim hominis venturus est in gloria patris sui, cum angelis suis, et tunc redet unicici secundum opus ejus. Amen dicu vobis sunt quidam de ixtantibus, qui non gustabunt mortem, donec vidant filium hominis venientem in regno suo.